Ezekieli, kapitulli 16. Fjala e Zotit mu dretua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, bëja të njohura Jeruzalemit veprimet e ditën e veritshme, dhe i thuaj: Kështu i thot Zoti, Zoti Jeruzalemit, prej ardhja jote dhe lindja jote janë nga vendi Kananit. Aty ty ishte një amoreas dhe nëna jote një itease. Kur lindë ti, ditën që dole në këtë botë, nuk të prej kërfiza, nuk të lanë me ujë për të pastruar, nuk të fërkuan me kri pas të mbështollë në pelena. As njësy nuk u kujdes për ty, që të bënd të qofte dhe një nga këto gjëra, duke ardhur keq për ty. Për kundra zi, ditën që lindë të odhe në fushë të hapur, për shkak të neveris që kishin për ty. Në të kalova afer, pashe për përpëllitëshe në gjak dhe të thash, nërsa ndodheshe në gjakun tënd, jeto. Po, nërsa ndodheshe në gjakun tënd të thash, jeto. Të bëra të rrite si mori si filizat e arave, dhe ti u rrite, u bëre e madhe dhe u bëre shumë e bukur. Gjirit u formua, flokët u rritën shumë, por ti ishe lakurish dhe nevojtare. Unë të kalova afër dhe të pash, dhe ja, koha jote ishte koha e dashuris. Kështu shtriva cepin e rrobave të mia, mbi ty, dhe mbulova lakurishin tënde. Të bëra një betim, lidha një bestidhje me ty dhe ti u bëre imja, thot Zoti, Zoti. Të lava me ujë, të pastrova kret nga gjaku dhe të leva me vaj. Pastaj të vura të veshësh rroba të qëndisura, të vura sandale prej lëkure baldoseje, të rrethova kokën me li të hollë dhe të mbulova me nëndafsh. Të zbukurova me stoli, të vura byzylyk në kyçet e dorës dhe një gjerdan në qafë. Të vura një unaz në hund, vaft e veshët dhe një kuror të mrekullueshme mbi krye. Kështu zbukurove me ardhe argjend dhe veshë me li të hollë, me nëndafsh dhe me qëndisje. Ti hëngre maj mieli, mjalt dhe vaj. U bëre shumë, shumë e bukur dhe arritet e mbretërosh. Na mytu për hapmi diskombeve për bukurin tënde që ishte përsosur, për shkak të pëlqimit tim të madh që kisha vendosur mbi ty, thot Zoti, Zoti. Por ti vure besim në bukurin tënde dhe u kurvërove për shkak të namit tënd, dhe ja falje kurvërimet e tua çdo kalimtari që i pranonte. Ti more disa nga rrobat e tua, bëre vende të larta me ngjyra të ndryshme në të cilat u kurvërove, gjëra që nuk duhet të kishin ndodhur dhe as që të ishin. More gjithashtu xhevairet e tua të bukura të bëra me arin dhe argjendin tim, që unë të kisha dhënë, bëre prej tyre shëmbëllëtyra njeriu dhe u kurvërove me to. Pastaj more rrobat e tua të qëndisura, i mbulove dhe ofrove para tyre vajin dhe temjanin tim. Edhe bukun time që të kisha dhënë, majën e miellit, vajin dhe mjaltin me të cilin të ushqeja, i vure para tyre si një parfum mershum të këndshme. Kështu ndodhi, thot Zoti, Zoti. Përveç kësaj more bitë tu e bijat e tua që më kishe lindur dhe u sakrifikove atyre që të gëlltitën. Mos vallishin pak gjë kurvërimet e tua, që ti të therje bitë mi dhe tua afroj atyre duke i kaluar në përzjarë? Me gjithë veprimet e tua të neveriqme dhe kurvërimet e tua, nuk i kujtove ditët e rinisate, kur ishe lakurish dhe nevojtare dhe përpëliteshe në gjak. Tani mbasi gjithë ligësisate, mirë, mirë ti, thot Zoti, Zoti. Në çdo shesh ke ndërtuar një kamare dhe ke bërë një vend të lartë. Në krye të çdo rrugë ke ndërtuar një vend të lartë, e ke bërë të neveritshme bukurinë tënde dhe ke hapur këmbët e tua çdo kalimtari, duke shumuar kurvërimet e tua. Ti gjithashtu je kurvëruar me Egjiptasit, shinjet e tu trup më mëdhenj, dhe ke shumuar kurvërimet e tua për të provokuar zemërimin tim. Prandaj ja, nuk kam shtrirë dorën kundër teje, kam paksuar racionin tënd të caktuar, të kam lënë në dorë atyre që të urrejnë. Bijave të Filisteve, që u vjen turp nga qëndrimi yt i poshtër. Ende pa kënaqur, je kurvëruar me Asirianët. Po, je kurvëruar me ata, por pa qenë kënaqur. Kështu i ke shtuar kurvërimet e tua me vendin e Kanani deri në kalde, por as me këtë nuk je kënaqur. Sa shturur zemra jote, thot Zoti, Zoti, kur bën tërë këto gjëra të një prostitute pa cip. Ti ndërtoje kamare në krye të çdo rruge, dhe bëje vendet e larta në çdo shesh, por nuk ishe si një prostitut, sepse përbuzje pagën, por si një grua që shkel kurorën, që në vend të bashkëshortit të saj pret të huajt. Të gjitha prostitutave u bën dhurata, por ti u ke bërë dhurata gjithë dashnorëve të tu, dhe me dhurata i ke bërë të vinë nga çdo anë të ti për kurvërimet e tua. Në kurvërimet e tua je sjell krejt ndryshe nga gratë e tjera. Askush nuk të ndiqte nga pas për të kurvëruar, sepse ti jepje pagesën në vend që ta merri atë. Kështu je si e krenë ndryshen nga të tjerat. Prandaj, o prostitut, Dëgjoj fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se paratë tua janë shkapër derdhur dhe lakurisia jote zbuluar në kurvërimet e tua me dashnorët e tu dhe me të rridhurit e tu të neveritshëm dhe për shkak të gjakut të bijve të tu që u ke ofruar atyre, ja, do të mbledh tërë dashnorët e tu me të cilët ke bërë qejf, të gjithë ata që ke dashuruar bashkë me ata që ke urryer. Do t'i mbledh nga çdo anë kundër teje dhe do të zbuloj para tyre lakurisinë tënde, me qëllim që ata të shohin gjithë lakurisinë tënde. Do të të gjykoj si gjykon gratë që shkelin kurorën dhe ato që derdhin gjakun dhe do të sjellin mbi ty gjakun e tërbimit dhe të xhelozisë. Do të të jap pasaj në duart e tyre dhe ata do të shembin kamarin tënde dhe do të hedhin poshtë gjitha vendet e tua të larta. Do të të zhveshin gjithashtu nga rrobat e tua. Do të marrin xhevairet e tua të mrekullueshme dhe do të të lënë lakurish dhe nevojtare. Pasaj do të bëjnë të dalë kundër teje një turmë e madhe dhe do të të vrasin me gurë dhe do të të shpojnë me shpatat e tyre. Do të vënë flagën shtëpive të tua dhe do të zbatojnë vendime kundër teje para syve të shumë grave. Do të bëjë të heqësh dorë nga kurvërimi dhe nuk do të japësh më asnjë pagë. Kështu do ta fashit zemërimin tim mbi ty dhe xhelozia ime do të largohet nga ti. Do të qetësohen dhe nuk do të zemërohen më, sepse ti nuk i ke kujtuar ditët e rinisate dhe më ke bërë të tërbohem me të gjitha këto gjëra. Ja, edhe unë do të të bëj që të bie mbi kokën tënde veprimet e tua, thot Zoti, Zoti. Kështu ti nuk do të kryesh poshtërsi të tjera përveç veprimeve të tua të neveritshme. Kushdo që do të thot proverba, do të thot këtë proverb kundër teje, si e ëma është edhe e bia. Ti e me të vërtet bia e në nësatë që ka mohuar bashkëshortin e saj dhe bite vetë, dhe je motër e motrave të tua që kanë mohuar burra dhe bite tyre. Nëna jua ishte një Iteas edhe ati jua një Amoreas. Motra jote me madhe Samaria, që banon me gjithë bijat e saj në të majtën tënde. Motra jote me vogullë Sodoma, që banon me gjithë bijat e saj në të djathën tënde. Ti jo vetëm ke ecur në rrugët e tyre dhe ke kryer veprimet e tyre të neveritshme, por, sikur kjo të ishte fare pak, në të gjitha rrugët e tua je korruptuar më shumë se ato. Siç është e vërtet që unë roj, thot Zoti, Zoti, motra jote Sodoma dhe bijat e saj nuk kanë bërë atë që ke bërë ti bashkë me bijat e tua. Ja, kjo që e paudhësia e motrës sate Sodoma. Ajo dhe bijat e saj jetonin në krenari, në bollokun e bukës dhe në një plogështi të theksuar, por nuk përkranin dorën të përvuajturit dhe të varfrit. Ishin fodulle dhe kryenin veprimet e neveritshme para meje. Prandaj i hoqa nga mesi kur e pash këtë. Samaria nuk ka kryer as gjysmën e mëkateve të tua. Ti i ke shumuar veprimet e tua të neveritshme më shumë se ato, dhe ke justifikuar motrat e tua me të gjitha veprimet e neveritshme që ke kryer. Ti, që ke gjykuar motrat e tua, mbaje turpin tënd, sepse më mëkatet që ke kryer je bërë më neveritshme se ato. Ato janë më të drejta se ti. Po, ki turp, dhe mbaje për vete turpin, sepse ke justifikuar motrat e tua. Kur ti kthej robrit e tyre, robrit e Sodomës dhe bijat e saj, robrit e Samarias dhe vajzat e saj, atëherë do t'i kthej dhe robrit e robërimit tënd që janë në mes tyre, me qëllim që ti të mbash turpin tënd dhe të turpërohesh për tërë ato që ke bërë, kur i ke dhënë zemër. Kur motrat e tua, Sodoma dhe bijat e saj, do të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, dhe Samaria dhe bijat e saj do të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, edhe ti dhe bijat e tua do të ktheheni në gjendjen tuaj të mëparshme. Motra jote Sodoma nuk ishte përmendur fare nga goja jote në ditët e krenarisate, para se ligësia jote të zbuloj lakuriq, si ndodhi kur të fyën bijat e Siris dhe të gjitha ato që ishin rreth tyre, bijat e Filisteve, që të përçmonin nga të gjitha anët. Ti mban dënimin e poshtërsisate dhe të veprimeve të tua të neveritshme, thot Zoti. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, unë do të veproj me ty ashtu si ke vepruar ti me mua, se ke përçmuar betimin, duke shkelur beslidhjen. Me gjithatë do të kujtoj beslidhjen që i lidha me ty në ditët e rinisate dhe do të lidh me ty një beslidhje të përjetshme. Atëherë do të kujtohesh për sjelljen tënde dhe do të vi turp kur të presësh motrat e tua, ato që janë më të mëdha dhe ato që janë më të vogla nga ti. Dhe unë do të t'i jap ty si bia, por jo për hir të beslidhjes sate. Unë do të lidh beslidhjen time me ty dhe ti do të pranosh që unë jam Zoti, me qëllim që të mbash mend, të të vi turp dhe të mos hapësh gojën për shkak të përshtjellimit tënd, kur të kem bërë shlyerjen e fajit për të gjitha ato që ke bërë, thot Zoti, Zoti.